Кракаў у гэтыя дні перажывае сапраўднае свята. Польшча прымае 31-е сусветныя дні моладзі, на якія прыбылі сотні тысяч пілігрымаў, тым ліку тысячы з Беларусі. Добрый настрой, знаёмства і малітва – гэта толькі малая частка таго, што нясе ў сабе каталіцкі моладзевы форум. Асаблівым для беларускага духавенства і вернікаў з'яўляецца той факт, што папа ўпершыню прыехаў у цэнтральна-ўсходнюю Еўропу і знаходзіцца зараз як ніколі блізка да Беларусі. А гэта міма волі прымушае марыць, ці таксама і Беларусь не могла б калісьці стаць месцам правядзення сусветных дзён моладзі і такім чынам прыняць у сябе пантыфіка. І думка гэта мае права на існаванне, лічыць арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, які знаходзіцца ў Кракаве ў цэнтры падзей.
Асабліва ў свеце таго, што папа, прамаўляючы на Бабелі, так сказаў, што гэта першы яго візіт у сярэднеўсходнюю Еўропу. Ну, а калі ўжо ў сярэднеўсходняй Еўропі ёсць, то, напэўна, недалёкі крок да ўсходняй Еўропы. І, напэўна, адной такой краіне, як Беларусь ці Украіна, нават і Расія, ну, цяжка было бы рэалізаваць такі праект. А якая аб'яднацца ўсім, то чаму не? Магла бы быць нейкая адзін дзень у адной краіне, другі дзень у другой, трэці дзень у трэцяй, ці яшчэ можна якусьці краіну тут падлучыць.
Трэба сказаць, што ідэя гэта не новая. Некалькі гадоў таму арцыбіскуп Рыгі адпраўляў заяўку на правядзенне сусветных дзён моладзі ў Латвіі некалькіх суседніх з ёй краінах, але быў абраны Кракаў. У ланцужку краін гаспадароў сусветных дзён магла апынуцца і Беларусь, бо яны даўно перасталі быць выключна рэлігійным форумам і пачалі аб'ядноўваць не толькі вернікаў, але і краіны і народы, упэўнены мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Гэта, напэўна, мела бы не толькі рэлігійны аспект, не толькі рэлігійнае значэнне, але таксама і аб'яднаць народы, бо в сваім пасланні перад гэтым сусветным днём моладзі ў Кракаве папа сказаў, што гэта пілігрымка веры і братэрства, а мы ведаем, што сёння крызіс веры ў ўсім свеце, мы нагадваем пра многія крызісы, але база гэтага ўсяго, прычына гэтага ўсяго, гэта крызіс веры. Кожны дзень чытаем розныя тэрарыстычныя акты і проста ўжо жах бярэ чалавека, што будзе заўтра. Таксама і на нашай постсавецкай прасторы не заўсёды ўсё добра ўкладваецца, для гэтага, напэўна, такая ідэя мае сэнс.
А ідэя перастае быць ідэяй, калі да яе далучаецца малітва. Вернікі Беларусі заўсёды моляцца за візіт папы ў краіну, а пакуль у Кракаве атрымліваюць духоўны пад'ём ад малітвы з пантыфікам і мараць пра беларускія сусветныя дні моладзі.